četvrti. Čitat ćemo iz Markovog evanđelja 16. glava od 15. stiha, dobro poznate reči, i reče im: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Koji poveruje i krsti se bit će spasen, a koji ne veruje bit će osuđen. A znaci onima koji veruju bit će ovi: imenom mojim izvonit će demone, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako i smrtno što popiju neće im nauditi, na bolesnike polagat će ruke i ozdravljat će. Čitat ćemo ponovo, sada možemo čitati iz Dela apostolskih. Znači, to je sada 4. glava od 23. stiha. A kad ih otpustiše, ovi dođoše svojima, javiše im šta rekoše prvosveštenici i starešine. A kad oni čuše, jednodušno podigoše glas Bogu i rekoše: Gospode, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njim.
Amen.
Ti si ustima Davide sluge svoga rekao: zašto se bune neznabovci i narodi pomišljaju zaludne stvari? Ustaše carevi zemaljski i knezovi sabraše se zajedno na Gospoda i na njegovoga pomazanika. Jer se zaista sabraše u ovome gradu na svetoga sina tvoga Isusa, koga si pomazao, Irod i Pontije Pilat, sa neznabovcima i sa plemenima izraelskim, da učine ono što je tvoja ruka i tvoj savjet unapred odredili da bude. I sad, Gospode, pogledaj na njihove pretnje i daj slugama tvojim da sa svakom smelošću govore reč tvoju, pružajući i ti ruku svoju na isceljivanje, da bivaju znaci i čudesa imenom svetoga sina tvoga Isusa. I pošto se oni pomoliše Bogu, zatrese se mesto gde behu sabrani i ispuniše se svi duha svetoga i govoraku reč Božiju sa smelošću. A ti možemo iz Dela apostolskih 10. glava od 34. stiha: a Petar, otvorivši usta, reče: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakome narodu onaj koji ga se boji i tvori pravdu, mio je njemu. Reč koju posla sinovima izraelskim, blagovestić i mir kroz Isusa Hrista, on je Gospod svih. Vi znate reč koja se zbila po svoj Judeji, počevši od Galileje, posle krštenja koje propovedaše Jovan. Isusa iz Nazareta, koga Bog pomaza Duhom Svetim i silom, koji je prolazio čineći dobro i isceljivao sve mučene od đavola, jer Bog beše sa njim. I mi smo svedoci svega što učini u zemlji judejskog i u Jerusalimu. Njega je ubiše, rastavši ga na krst. Ovoga Bog vaskrese treći dan i učini da se on javi ne celome narodu, nego nama, svedocima napred izabranima od Boga, koji smo sa njim jeli i pili po njegovom vaskrsenju iz mrtvih. I zapovedi nam da propovedamo narodu i svedočimo da je on određen od Boga sudija živih i mrtvih. I zapovedi nam da propovedamo, ponovit ću ovo, narodu i svedočimo da je on određeni od Boga sudija živih i mrtvih. Za njega svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svako ko veruje u njega. Dok Petar još govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali reč. I zadiviše se verni iz obrezanja koji dođoše sa Petrom da se i na nezabovce izli dar Duha Svetoga, jer su i slušali gde govore jezike i veličaju Boga. Ćemo se moliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, danas smo čitali svoje reči. Prošli smo kroz ove svete tekstove pisma i mi znamo da sve ovdje što je napisano jeste istina. Tako, Gospode Isuse Hriste, mi smo vidjeli kako se crkva molila upravo u času progona i kako su oni jednodušno podigli glas i kako su rekli: Gospode, daj slugama tvojim da sa slobodom govore tvoju reč, a ti pritom pružaj ruku svoju da se čudesa i svakakva izlačenja i čudni znaci dešavaju u ime svetoga sina tvoga Isusa Hrista. Tako, Gospode Isuse Hriste, ti koji si isti jučer, danas i za uvek, mi želimo samo da ispunimo ovaj deo reči na isti način kao što su oni ispunili toga dana u Delima apostolskim. Oni su dobili to pomazanje da sa slobodom govore tvoju reč, a ti si pri tome činio stvari koje si obećao da će činiti. Tako, Gospode Isuse Hriste, dolazimo u tvoje prisustvo, Oče, znajući da ćeš ti crkvu zadnjega vremena blagosloviti istim ovim stvarima, istim ovim iskustvima koje su oni imali u te dane. Oče nebeski, mi smo tako zahvalni i tako smo sretni što znamo da tvoja reč ne može izneveriti. Tako smo sretni i zahvalni što znamo da je u ovoj generaciji tvoja reč silna kao što je bila i u prvim danima. Tako smo srećni i tako smo zahvalni jer znamo da si ti isti jučer, danas i zauvek i da se ne menjaš. Tako smo srećni i zahvalni jer znamo da isti sveti duh koji je bio darovan njima, danas je darovan nama. Oče nebeski, pomaži tvoju reč, Oče, i pošalji jedno duhovno otkrivenje u naše živote. Pošalji jednu duhovnu inspiraciju u naše živote, Oče, da mi možemo znati kako da bolje služimo i kako da se približimo više tebi. Daruj nebeski Bože da budemo okrenuti ka sutrašnjim danu i ka onim stvarima koje treba da dođu. Daruj nebeski Bože da naš pogled nikada ne bude unazad, Bože, ili unazad je. Kada bi pogledali unazad, grijesi su nam oprošteni, Oče, i ono što smo uradili za tebe, to je zabeleženo u tvojim knjigama na nebesima. A ono što je loše bilo u našim životima, to je izbačeno iz Božijeg sećanja, što se mi pokajali. I tako, Oče, daj nam da radimo i da činimo stvari koje su tebi ugodne u budućnosti, da hodamo u delima za koje smo predodređeni, da ih radimo. Pružaj pritom svoju ruku da se sila i znati dešavaju u ime Isusa Hrista, baš kao što su se dešavali u delima apostolskim. Pošaljite darove i pošaljite blagoslove, to je ono čega smo mi žedni u Isusovo ime. Te kada prođete kroz sva ova pisma, danas ćemo govoriti o tome. Vidite, imate jednu zanimljivu stvar. Možemo pratiti ceo taj treći potez. A mi znamo da je u Bibliji treći potez službe Gospoda Isusa Hrista nastupio trenutkom njegovog raspeća. Dakle, Gospod Isus Hrist je razapet, oni su ga ubili i onoga trenutka kada je njegova duša bila odvojena od njegovog tela, on je otišao, upakao i propovedao je dušama koje su tada bile u zatvoru. I tako ja želim danas da prođem kroz te etape trećega poteza i vidjet ćemo kako je taj treći potez manifestovao sebe, zato što znamo, i to je poruka, da u ovoj generaciji mi živimo u vremenu kada će Bog obnoviti sve ono što je Antihrist kroz vekove hrišćanstva oduzeo crkvi. I tako William Branham je bio prorok koji je došao da obnovi veru i on je propovedao to. I njegovo propovedanje u vezi toga je sasvim jasno. Ono što je Antihrist kroz vekove, ono što je crv, gusenica i taj insekt koji se menjao u tim fazama, oduzeo crkvi, doće Bog nadoknaditi i on će obnoviti u ovim zadnjim vremenima. I dakle, mi ćemo pratiti taj način obnovljenja, mi živimo u zadnjim vremenima i mi ćemo vidjeti kako Biblija ponavlja sebe, zato što se proročka služba i 65. godina kada je William Branham otišao sa lica ove zemlje i kada ga je Bog uzeo, ako bi to pratili po biblijskoj tipologiji, mi se nalazimo u vremenu ubistva Isusa Hrista i njegovog raspeća na Golgotu. Zato što se drugi potez njegove službe završio upravo njegovim raspećem na Golgotu. I znamo da sva četiri evanđelja koja mi imamo u Bibliji govore o Isusu i o njegovoj službi i da je Isusova služba bila služba koja je bila pomazana sa dve velike stvari. Počela je kao isceliteljska i onda je ušla u fazu proročke službe. Tako da je Isus Hrist prvo lečio bolesna i za toga je otkrivao tajne srca i to je bila jedna božanska potvrda da je on prorok koga je Bog obećao da će poslati na zemlju kao Mesiju. Ali kada je njegov drugi potez bio završen, to je bilo onoga trenutka kada je on otišao sa zemlje i kada su ga ubili. I kada je on bio ubijen, prva stvar koja se desila, treći potez je bio spreman da nastupi. I treći potez u ovo vreme je nastupio u vremenu kada je Bog uzeo Williama Brahama sa zemlje. Tako William Branham se čudio oko trećega poteza i treći potez njegove službe je uvek nekako mističan. Jer mi kada čitamo njegovu poruku, mi vidimo da se to otvaralo i samome proroku. Tako da je Bog otkrivao stvari iz Biblije i mi nekada čitamo poruku da je Williamu Brahamu sve bilo jasno. Ne, vidite, da je njemu sve bilo jasno, pečati ne bi morali biti otvoreni. Ali kada su pečati bili otvoreni, to je bilo otkrivenje i za proroka i za crkvu, zato što je to bio Božji um ili Božja tajna koja je bila zapečatjena sa sedam pečata i niko na nebu, na zemlji, pod zemljom, bilo gde nije mogao to razumjeti i niko nije mogao zaviriti u tu knjigu i niko nije mogao imati duhovno otkrivenje tih stvari i niko nije mogao znati te stvari jer je to bila misterija. To je bila misterija i za samoga proroka i u danu kada su pečati otvoreni, Bog je to prvo otkrio proroku, a prorok je predao crkvi. Tako da je to početak trećega poteza, ali punina trećega poteza je mogla nastupiti samo ono vreme kada je Bog uzeo Williama Brahama sa zemlje, jer kada je treći potez otvoren u tipologiji Biblije, to je bilo u vreme kada je Isus razapet i kada je razapet njegova duša je otišla u pakao i prva stvar koju on radio jeste da je propovedao dušama koje su bile u zatvoru. I prva stvar u trećem potezu koja je veoma zanimljiva, to je da Isus propovedao ljudima koji nikada nisu više mogli biti spaseni. On je propovedao ljudima prošlih vremena, on je propovedao ljudima koji su odbili Boga, on je propovedao ljudima koji se nisu pokajali u Noevo vreme, on je propovedao ljudima koji se nisu pokajali u vreme Isaije, Jeremije i ostalih proroka, On je propovedao ljudima koji se nisu propokajali u Mojsijevo vreme, on je propovedao ljudima svih vremena do tada koji su bili u paklu. I nije bilo nikoga ko nije čuo glas njegovog svedočanstva, zato što je on govorio u paklu. On je propovedao u paklu, on je predstavio sebe u paklu i on je bio u paklu i on je činio službu Bogu u paklu. I to je jedna stvar koja sama po sebi nekada izgleda pomalo uzaludno i vi se nekada možete pitati zašto je Bog to uradio i zašto je uopšte bilo potrebno. Isus je otišao u pakao zbog svojih izabranih. I mi bi rekli, on je odlazio na to mesto i mi znamo da je brat Brahim imao viziju kako je došao do dubina pakla i kako je uzeo ključeve pakla od Satane. I mi ne možemo razumjeti sve te stvari zato što mi ne možemo vidjeti taj natrirodni svet i razumjeti o čemu se sve to govori, ali mi znamo da je to tako. Ali on nije otišao kao ćukljivac u paklu, on je otišao i on je govorio u paklu i on je rekao, ja sam taj Mesija o kome je Noja govorio, ja sam taj o kome je Mojsije prorokovao, ja sam taj o kome je Isaija govorio, ja sam taj o kojem su govorili svi proroci, ja sam taj koga je Bog obećao u ovome svetu, ja sam taj Mesija koji je bio na zemlji i ja se sada nalazim u ovom mestu i za svedočanstvo vama ja ću otići sa ovoga mesta, ali vi ćete moći znati i moći vidjeti šta ste propustili. Tako da je pakao imao jednu priliku da vidi šta su propustili. Isus je bio u paklu i oni su mogli da vide šta su propustili. Ali tamo više nije bilo nikakve nade za spasenje. Tamo više nije bilo ničega što bi moglo biti učinjeno i što bi moglo biti pozitivno. Tamo, iako je riječ Božja bila izgovorena, ona nije mogla imati nikakav efekat. A efekat Božje riječi koji mi želimo i koji bi mi trebali da čeznemo da vidimo jeste spasenje ljudskih duša. Zato što u ovome danu, ako ćemo mi i po čemu biti prepoznati, to je po želji da budu ljudi spaseni. Zato što mi vidimo da pred uništenjem Sodome, duh koji je bio u Abrahamu je bio duh koji je želeo da svi budu spaseni. Tako Bog je došao i Bog je razgovarao sa Abrahamom i Abraham je imao otkrivenje da će taj svet biti uništen. On je imao otkrivenje da će u stvari taj grad biti uništen u to vreme, kao što je danas mi imamo otkrivenje da će ovaj svet biti uništen. Ali onda kada se Abraham suočio sa činjenicom jednog bliskoga uništenja tih gradova, on je došao i molio je za milost, on je želeo da ljudi budu pomilovani. On je želeo jednostavno da Bog pokaže malo milosti tim ljudima i da pokaže svoju naklonost tim ljudima i da pokaže svoje praštanje tim ljudima. I ako je to što je bilo u Abrahamu tada bio jedan simbol i jedna slika zadnjih vremena, onda to pokazuje šta će biti u vernicima ovih zadnjih dana. Onda to pokazuje kako će srce biti vernika na kraju vremena. Oni žele da svi budu spaseni. Oni žele da svi dođu do poznanja istine. Oni ne žele da iko bude izgubljen, baš kao što Bog želi da svi budu spaseni. Ali onda Isus je bio u paklu i on nije ćutao u paklu, on je govorio u paklu, on je svjedočio u paklu, on je dao svoje svjedočanstvo. I tako to je bila jedna faza jedne službe za koju bi mi mogli reći da je bila uzaludna. Bar uzaludna u smislu da više niko nije mogao biti spasen. Ono što su oni čuli, kad su čuli i na način na koga su čuli, pa čak i to od koga su to čuli, njima nije moglo doneti spasenje. Njima nije moglo donati blagoslov zato što su oni bili van mesta blagoslov. Njima više ništa nije moglo pomoći, ali ipak oni su vidjeli. Pakao je imao jednu posetu, pakao je imao jedan trenutak u kome je sam Bog neba sišao ka njima, pakao je imao trenutak kada je video Boga kako dolazi do to mesto, video Božijeg sina koji se tu nalazi, pakao je imao to iskustvo da je video Gospoda Isusa Hrista, ali to je bilo sve. Oni su vidjeli, oni su čuli njegov glas, oni su čuli njegovo svjedočanstvo, ali oni nisu mogli biti spaseni. Oni nisu mogli biti izbavljeni sa toga mesta, oni nisu mogli biti izvedeni sa toga mesta. On nije došao da ih izvede sa toga mesta, on je došao samo da kaže, ovo je ono čemu ste se vi smejali. Ja sam onaj s koga ste vi izrugivali, ja sam onaj čim ste se prorocima vi stalno iz generacije u generaciju rugali. Ja sam taj o čijem ste dolasku vi govorili sve najgore i čemu ste se smejali. Ja sam taj o kome su proroci govorili. Ja sam taj, danas sam ovdje, odlazim odavde da bi to bilo svjedočanstvo vama, da sam ja pobednik. I on je to uradio i on je ustao iz mrtve. I nikoga iz pakla nije doveo sa sobom. Ostali su na tome mjestu da čekaju sud i da se sjećaju tih reči koje su bile tamo izgovore. Pa onda, kada je ustao iz mrtvih i kada se pojavio na zemlji, on je ušao u drugu fazu trećega poteza. on je počeo da radi tu istu stvar koju je radio u paklu, ali ovaj put ta služba je imala efekat na novog rođenja, na ljude koji su to slušali. Ovaj put on je došao učenicima i on je nastavio svoju službu koja je započeta u paklu, ali ovaj put on je nastavlja na zemlji sa svojim učenicima i on propoveda učenicima koji su trebali da dobiju iskustvo na novog rođenja i on je došao da im propoveda otvarajući njihovo razumevanje, pomazujući njihovu veru i da ih dovede do iskustva krštenja Svetim Duhom. Tako nekada i mi danas prolazimo kroz te različite faze naših života, jer taj treći potez ima nekoliko tih etapa koje su veoma važne. Dakle, ta druga stvar je veoma bitna stvar i ona se dešava samo vernicima. Nevernici, ne, oni to neće vidjeti, oni to neće iskusiti, oni to neće razumjeti, oni će se tome smejati i to je bilo upravo ono što je tipizirano Isusovim boravkom u paklu. I nekada mi mislimo da je uzaludno govoriti i toliko puta ima toliko ljudi kojima ste vi govorili nešto. Imate toliko ljudi kojima ste vi svedočili. Imate toliko ljudi koji su se tome nasmejali. Imate toliko ljudi koji su to od vas čuli, ali oni ne mogu ni jedan pokret u sebi, ni malo interesovanja za to, ni malo mogućnosti da izađu iz svojih oklopa, ni malo razumevanja da krenu nazad, da se napre, da se pomire sa Bogom. Oni su jednostavno ljudi koji vas slušaju, a ne čuju. Oni su ljudi zatvorenih očiju. Oni su ljudi zatvorenog razumevanja. Oni mogu slušati, ali ne mogu razumjeti. Oni mogu gledati, ali ne mogu vidjeti. Oni nikada ne mogu doći do blagoslova, jer im je Bog zatvorio oči i onemogućio da to čuju u ovo vrijeme. I nekada mi budemo razočarani, ali mi nikada ne treba da budemo razočarani sa tim stvarima, znajući da je to prorokovano, jer mi živimo u vremenu trećega potesa. I bit će velika masa ljudi. Dakle, treći potez kada je bio otvoren, on je masovno bio otvoren prvo u paklu. Prorok je govorio o svemu tome i rekao je, to neće biti neka velika stvar ovdje na zemlji, to će biti mala stvar, to će se desiti u poniznosti, u jednostavnosti, ali kada je Isus govorio u trećem potezu svoje službe, najveća grupa koja ga ikada čula bila je ona u paklu. I nikakvog efekta, nikakvog rezultata, nikakvog pokajanja, nikakvog života, nikakvog obraćenja. Veoma mnogo ljudi je čulo ovu poruku, ali se nije pokajalo. Veoma je mnogo ljudi čulo ovu poruku, ali je nije razumelo, ali to znači ipak da mi ne treba da govorimo. To ne znači ipak da mi ne treba da kažemo. To ne znači da mi ne treba da svedočimo. Ali mi moramo biti svjesni da živimo u vremenu masovnog odbijanja i mi moramo biti svjesni da je veliki deo ljudi kojima se ova poruka propoveda propovedanje dušama koje su sada i zauvek u zatvoru. Koji se ne mogu pokajati. Zašto je to Bog načinio, ja zaista ne mogu da vam kažem. Zašto je Bog to uradio, ja to ne mogu do kraja ni da razumem, ali on to jeste uradio. On je učinio da služba zadnjega vremena, da služba otvorene reči, da služba ove poruke bude i velikim delom služba propovedanja dušama koje su sada u zatvoru. I mi čak imate proročanske iskaze Vilijama Brakama kada je rekao, Gospode, i dok je propovedao tu temu duše koje su sada u zatvoru, on kaže, nemoj dozvoliti da ovo bude vrijeme u kome su vrata zatvorena, nemoj dozvoliti da ovo bude to vrijeme u kome će sve ovo postati jedna velika igranka, jedna velika zabava, nemoj dozvoliti da ovo postane vrijeme kada će sve ovo oko nas postati jedna velika prevara, jedan veliki cirkus. Gospode, nemoj dozvoliti da ovo postane vrijeme kada će iskrenost potpuno izaći iz ljudi i kada više obraćenje neće biti moguće. Gospode, nemoj dozvoliti da ovo bude to vrijeme. I on je rekao, sa svim svojim srcem ja vjerujem da ovo još nije to vrijeme, ali jednoga dana to vrijeme će doći. I on je govorio da je i Noja imao taj treći potez svoje službe kada je ušao u arku i kada su vrata bila zatvorena. I prorok kaže, oni su se mogli čuti, Noja je mogao iz arke njima govoriti i oni su mogli njemu govoriti, ali niko više niti je mogao ući unutra, niti izaći na polje. To je bio Nojev treći potez. I to je treći potez Isusa Hrista. Niko ko je to čuo u paklu više nije mogao izaći iz njega. Noje je mogao iz svoje arke i sa svoga bezvodnoga mesta govoriti, ljudi, doći će kiša. Ljudi, doći će kiša. Ljudi, Bog će suditi ovom neverničkom svijetu, Bog će suditi ovoj neverničkoj generaciji. Noje je mogao da diže svoj glas, mogao je da propoveda, ali oni više nikada nisu mogli da uđu unutra. Jer jednom kada je Bog zatvorio vrata, ta vrata su zauvijek bila zatvorena. I pravorok je govorio: Gospode, dozvoli da ovo još nije to vreme, ali jednoga dana to vreme će nastupiti. A onda drugi deo trećega poteza bio je Isusov rad ili Isusova služba koja je bila usmerena ka učenicima. I znamo kako je to išlo. Prvo ih je sreo na putu za Emau, što je Luka 24, otvarao im je pisma, otvarao im je duhovno razumevanje, davao im je otkrivenje, a onda ih je poslao u grad Jerusalim da čekaju da se obuku u silu sa visi. Iza toga oni su primili jedno krštenje Svetim Duhom i kada je krštenje Svetim Duhom došlo, oni su bili sposobni za službu. U stvari, oni su trebali da nastave službu trećega poteza i oni su to uradili i to je nama u Bibliji opisano u Delima apostolskim. I brat Braham je rekao da je ovo vreme kada će Dela apostolska biti potvrđena. A Dela apostolska jesu u stvari dela Svetoga Duha u apostolima. Oni su dobili Svetoga Duha i onda su činili stvari koje Isus čini. I sada, ja sam pročitao Markovo evanđelje i ono što Isus govorio i rekao je: ovi znati će slediti one koji veruju. Pročitali smo taj deo u Delima apostolskim gdje su oni posle progona se skupili na jedno mesto i zamolili su Boga i rekli su: Gospode, daj svojim slugama da sa slobodom govore tvoju reč, a kada mi budemo sa slobodom govorili tvoju reč, ti pritom pružaj ruke da se izlečenja i sila i svakakvi čudni znaci dešavaju u ime Svetoga Sina tvoga Isusa. I tako, to je Božji savez sa ljudima i to je način na koji će sila biti obnovljena u ovoj generaciji. Tako, William Braham je govorio i govorio o tim stvarima da Bog nikada nije poslao ljude u službu, a da oni nije pritom obdario svojom silom. Nikada on nije rekao da ljudi idu i da rade nešto godinama, da nemaju nikakav rezultat. Nikada im Bog nije rekao da idu i da budu misionari na nekom mjestu 10, 15, 20, 30 godina, da nemaju nikakav rezultat svega toga. Bog nikada neće svjedočiti o toj službi na jedan takav način i prorok kaže: on vas nikada nije poslao bez da je njegova sila stajala sa vam. Ali u ovoj generaciji postoji nešto što je Bog uradio. Tako, u trećem potezu mi vidimo da Bog prvo vraća originalnu reč, vraća nazad ljudima reč kao što je bila dana apostolima na dan Pentakost, a onda prorok kaže u crkvenim dobima: sa obnavljanjem reči doći će i obnovljenje sile. Jer to je također obećanje. Dakle, mi smo crkva i Bog nas vraća u vreme i mi treba da potvrdimo dela apostolska i mi treba da činimo iste stvari koje su apostoli činili i mi treba da imamo iste stvari, događaje u našim životima da budu kao oni što su opisani u delima apostolskim i sa obnovljenjem reči, i ovo je proročanstvo Vilijama Brahama, doći će i obnovljenje sile. I kada čitate ovo što Isus rekao, i kada čitate zatim sve propovedi koje su apostoli propovedali ljudima u delima apostolskim, tako mi vidimo samo da ima nekoliko karaktera ili nekoliko ljudi sa službama čije su propovedi zapisane, a te propovedi koje su zapisane propovedao ih je apostol Petar, propovedao ih je Stefan koji je bio đakon, i naravno u delima apostolskim imamo zabeležene i propovedi koje je propovedao apostol Pavle koji je bio glasnik prvoga crkvenoga doba i apostol Paganin. Tri osobe čije su propovedi zabeležene na stranicama knjige koja se zove knjiga dela apostolskih. I samo jedna tema kod tih ljudi. Oni su propovedali na samo jednu temu. Oni nisu propovedali iz raznih oblasti, oni nisu prolazili kroz razne stvari. Oni su imali samo jednu ideju kroz sve njihove propovedi koje su zabeležene u ovoj knjizi. Bog je u ovoj generaciji ispunio proroštva i svako proroštvo koje je govorilo o dolasku njegovog sina na zemlju, on je ispunio. Bog vam je poslao Isusa, Bog vam je poslao svoga sina, Bog vam je poslao proroka, Bog je pomazao Isusa iz Nazareta sa svojim duhom da čini velike znake i silu i čudesa. On je pomazao Isusa Hrista i sve ono što su oni imali da kažu ljudima, bilo je samo to. Sada, oni su upravo samo govorili te jednostavne reči i to je razlog zašto sam vam ja pročitao ovo što je apostol Petar govorio kada je došao u Kornelijevu kuću. Vi to možete čitati, ali to je propoved. Vi možete čitati, to su 90. glava dela apostolskih, kako je Kornelije bio vođen i svi mi to manje više znamo. On je bio iskren čovjek, molio se Bogu i onda se pojavio anđel. I anđel mu je rekao, moli Kornelije, tvoje molitve su uslišene pred Bogom. I Bog se opomenuo svojih molitvi i sada idi u Jopu, idi kod Simona koji se zove Petar. On je u kući pored mora i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom. Dakle, Petar je otvorio usta i bio je zaprepašten da je Bog doveo jednoga paganina do njega. I kada je vidio ceo taj natrirodan događaj, jer je i Petar bio uveden u to kroz viziju, jer je vizija došla i rekla je Petru, Petre, ustani i pokolji te životinje koje on video, te nečiste životinje koje je video u viziji, kako se spuštaju u jednoj plahti sa neba. I on je rekao, Gospode, ja nikada ništa nečisto nisam stavio u svoje usta, on je rekao, ono što je Bog očistio, ti nemoj nazivati nečistim. I tako da je i Petar bio spreman za taj susret i Kornelije je bio spreman za taj susret. I onda kada su se sreli i kada se ta velika stvar desila, Petar je bio samo pomazan da kaže te jednostavne reči i ništa drugo on nije imao da kaže ljudima osim te jednostavne činjenice. Bog je ovoj generaciji ljudi ispunio obećanje, Bog je poslao Mesiju, Bog je poslao Spasitelja, Bog je poslao Isusa, Bog je pomazao njega da on čini velike znake i čuda, Bog je bio sa njim, ovaj grešni narašaj ga je uzeo i ubio, ali Boga je vaskrsnuo treći dan i on se pokazao nama koji smo bili izabrani učenici koji su posle njegovog uskrsnuća iz groba bili sa njim, jeli sa njim, hodali sa njim i on je od Boga naznačen i sudija živih i mrtvih. O njemu su govorili svi proroci i dok je Petar, kaže pismo, još govorio ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali reči. I mi danas imamo toliko ljudi koji pokušavaju da čine znake zato što mi živimo u generaciji ljudi koja je stavila znake ispred reči. I brat Brakam je o tome govorio i rekao je, u ovoj generaciji ljudi malo ili gotovo ništa znaju, ne reznaju o reči Božjoj. Oni su stavili znake ispred reči. Ali mi vidimo da kada je to bilo u Kornelijevoj kući, to je bilo drugačije, zato što je Petar bio pomazan da govori jedne jednostavne Božje reči i sam Bog je došao i svedočio je znacima koje su ljudi vidjeli, ovo istinu. I to je ta velika stvar koju mi tako malo razumemo i koju danas ljudi neće da razumeju. Oni pokušavaju da kažu, ja sada imam dar i ja mogu da položim svoje ruke na tebe i kada stavim svoje ruke na tvoju glavu ti ćeš biti izlečen i ja ću moliti molitvu vere. I to je sve u redu do jedne granice, ali oni stavljaju znake ispred reči. Ali to nije bilo tako u delima apostolskim. Dakle, oni su se molili toga dana i rekli su, Gospode, daj tvojim slugama sada jednu hrabrost da oni sa slobodom i bez straha kažu tvoju reč. A kada mi kažemo tvoju reč, Gospode, onda neka tvoj sveti duh čini znake i čudesa po tvojoj volji. I pismo kaže da oni su upravo bili na jednom mjestu da se zemlja zatresla i da je Bog da sklopio, kao da je tu sklopio jedan savez sa njima, a taj savez je bio jednostavan. Ako vi želite da vidite moju silu, ako želite da vidite znake i čudesa koje su vam obećani, a vi tada sa slobodom govorite moju riječ, ljudi. I to je ta stvar. Sada da je Kornelije danas došao u nekakvu crvku, oni bi mu rekli, da, postoji krštenje Svetim Duhom, kako da dobijem to, Kornelije, kako da dobijem to, prijatelje, evo mi ćemo se moliti za tebe, evo mi ćemo položiti ruke na tebe, evo mi ćemo se cijelu noć moliti da to dođe na tebe, ali u delima apostolskim to nije bilo tako, on im je rekao nekoliko jednostavnih stvari Božje reči, i pošto je Bog bio zadovoljan sa rečima koje je Petar izgovorio, on sam je sišao i svedočio da je to istina dajući Korneliju krštenje Svetim Duhom. Bog je svedok i to je način na koji on potvrđuje svoje evanđelje, zato što evanđelje treba da bude propovedano i onda kada je propovedana istina, Bog svedoči da je to istina obnavljajući znake i čudesa koja to slede i on će to raditi sve više i više u danima koji su pred nama. Zato što mi ne možemo ostati kao Jovan Krstitelj, ljudi koji će propovedati a da znati to ne slede, jer mi nismo po tim obećani. Mi ne možemo imati našu petostruku službu ili ljudi koji su pozvani ili hrišćani zadnjega vremena. Oni nikada ne mogu imati ništa drugo osim onoga što je bilo opisano u delima apostolskim, zato što je Bog obećao da će vratiti crkvi sve one stvari koje su joj kroz vreme denominacija na zemlji oduzete. Bog je obećao da će vratiti crkvi ljudima sve stvari koje su joj kroz denominacijska vremena oduzete. Tako da će on obnoviti, on je to rekao i on će apsolutno to uraditi. On je Bog. I on će uvek uraditi, bio čak ja deo toga ili ne, on će to uraditi zato što je on to obećao. Bio ja deo uznesenja ili ne bio, to uznesenje će doći jer je on to rekao. On je rekao da će obnoviti godine koje su crkvi oduzete, on je obećao da će vratiti sve te stvari koje su denominacijski duhovi i denominacijska vremena oduzela, on će to uraditi. I mi nikada ne možemo sebe uporediti sa Jovanom Krstiteljom, zato što je Jovan Krstitelj bio propovednik koji je propovedao bez znaka i čudesa jer je Isus sledio iza njega. Mi danas živimo u vremenu kada će, pošto je reč obnovljena u ljudima, pošto je to iskustvo obnavljanja reči i ponovo darovano crkvi, to će vratiti silu znaka i čudesa, jer će Bog svedočiti da vi propovedate isti. I uopšte nije bilo potrebno da Petar kaže, dođi da položim ruke na tebe, dođi da stavim svoju ruku na tebe, dođi Kornelije, posle ove službe mi ćemo postiti i moliti celu noć, mada bi to bilo lepo, ali Petar to nije uradio. Petar čak nije rekao dajem ti Svetoga Duha u ime Isusa Hrista. Petar je rekao samo one reči koje je Bog želeo da on kaže. Amen. I zato je propovedanje Božje reči toliko važno. I kada razmišljate o tome i kada mislite o tome, zvestite se jedne stvari. Da je vrab Rahamu poruci uznesenje rekao da nikada, apsolutno nikada nije bio odgovoran da kaže ljudima nešto što oni žele da čuju. I tako da je William Branham kao propovednik ili kao prorok evanđelja bio odgovoran jedino Bogu da kaže ljudima ono što Bog želi da im on kaže. A sada to je velika razlika danas, jer danas imate denominacijske propovednike, danas čak i u poruci imate propovednike koji hoće ljudima da kažu ono što oni žele da čuju. Ali istinski propovednik koji je pomazan Svetim Duhom, on će uvek reći ono što Bog želi da kaže. I kada on kaže ono što od Boga dolazi, Bog će svedočiti znacima koje je obećao. Na nama nikada nije obaveza da pokušavamo da učinimo nešto što mi ne možemo. Evo ja imam dar izlečenja, ja ću staviti svoju ruku na tebe i tebi će biti bolje. Vidite, to ne znači puno. To ne znači ništa. Naša jedina obaveza koju imamo je da kažemo ono što Bog želi da mi kažemo. Ne ono što je u našem intelektu, nego ono što je u našoj duši. Ne ono što je u našoj pameti, nego ono što je u Božjem umu. I onda kada je Petar imao jednu poruku za njih, i on je znao šta treba da kaže Korneliju, i on je prošao kroz sva ta iskustva, i on je govorio stvari koje mu je Bog davao da kaže, i kada je izgovorio sve ono što je Bog želeo da bude rečeno, Bog je došao na to mesto i svedočio je svojom silom da ovaj čovjek vama govori istinu. I to je ta velika stvar. I zato nikada se nemojte uzbuđivati zbog nečega što ne možete da uradite. Nikada nemojte da kidate svoje živce zbog stvari koje su van vaše moći. I nikada nemojte razmišljati o tome kako neka stvar može da se desi. Kako neko može da bude oslobođen od rata. Kako ja da pristupim njemu sa verom. Kako ja da dođem, da li da stavim ruke na njega, da li da se molim za njega. Nikada nemojte razmišljati o tome što treba da uradite, razmišljajte o tome samo što treba da kažem. I to je upravo jedna od velikih tajni danas, toliko jednostavno, a tako retko shvaćeno. Ovo vreme u kojem mi živimo je vreme propovedanja Božje reči i Bog želi da ljudi budu tako pomazani da uvek kažu one stvari koje bi Bog želeo da budu rečene. A u celim delima apostolskim mi nemamo gotovo ni jednu temu osim danas se ispunilo opis. Danas je Bog u ovoj generaciji vama potvrdio Isusa. Danas je Bog učinio da je ovaj Mesija došao, da je devica zatrudnela, da se sva proroštva staroga zaveta ispune. Danas je to Bog učinio pred vama. Danas su se ispunila sva ta pisma staroga zaveta. I to je bilo nešto što su ljudi mrzeli, to je bilo nešto što ljudi nisu želeli da slušaju. Vidite, zar mislite da bi Stefan bio ikada odbačen od tih fariseja, da je on došao i da je rekao, ja verujem u Mojsija velikoga proroka. Da je Stefan stao tamo pred tim ljudima nesrećnim i da je rekao, ja verujem u Mojsija velikoga proroka. Ja verujem u velikoga Jahvu koji je došao Mojsiju i koji mu se pokazao. Ja verujem u velikoga Jahvu koji je uz pomoć Mojsija izveo naš narod iz Egipta. Ja verujem u velikoga Jahvu koji je vodio naše otce kroz pustinju i koji ih je hranio manom sa neba. Ja verujem u toga Jahvu. Ja verujem u Jošu koji je uveo naše očeve u ovu zemlju i podelio svim plemenima izraelskim. Ja verujem u Samuela koji je bio prorok. Ja verujem, vidite, on je sve to verovao, ali njegova poruka nije bila to. Njegova poruka i glavna ideja te poruke koju je propovedao toga dana i zbog čega je platio svojom glavom je upravo bila ta. Bog je danas ispunio sva proroštva koja govore o Mesiji i koja su obećanje za ovo vaše vreme. Bog je ispunio sve ono što je obećao, ispunio je to kroz službu Isusa Nazarećanina i ja sam tu da vam to danas kažem. I on je išao i pismo kaže da su velika znamenja, velike znaci i velike čudesa pratila tu jednostavnu poruku. No to svakako nije bilo nešto što su ljudi željeli da čuju. To nije nešto što su starešine sinagoge željeli da čuju. To nije bilo nešto što su starešine hrama željeli da čuju. Ali to je bilo nešto što je Bog želeo da on kaže. I onda kada je on ispunio verno i kada je rekao ono što je Bog želeo da bude rečeno, onda je Bog došao i svedočio svojim silnim znacima da je to istina. I tako je to upravo stvar. Nikada se nemojte pitati, nikada nemojte sebe prilagođavati nekoj osobi kojoj govorite i sa kojom razgovarate. Uvek sebe prilagodite Bogu da kažete ono što Bog želi da vi kaže. I vi nikada ne možete tada znati kakvi će biti efekti te reči. To može biti masovno odbacivanje, neka bude. Ali ipak istina je reče. I kada mi govorimo o čudesima, najveće čudo u službi Miljeva Abrahama jeste bilo krštenje Svetim Duhom sinova sestre Hatijera. Dakle, on je rekao ono što želiš da ti Bog da, reci, bit će ti darovana. Ona je rekla, ja iza svega na ovome svetu želim spasenje ove dvojice mojih sinova. I onda je prorok izgovorio i rekao je, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. I oni su primili krštenje Svetim Duhom i to nije bilo neko nazovi krštenje Svetim Duhom. To je bilo pravo istinito krštenje Svetim Duhom. Baš kao što ovdje Kornelije nije primio nikakvu imitaciju toga krštenja Svetim Duhom, on je bio kršten Svetim Duhom slušajući ove jednostavne reči. Bog je došao i dao mu to zato što je on slušao istinu, a Isusovo obećanje je bilo, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Vi ćete čuti istinu, a istina će vas sada osloboditi. I nikada ljudi ne mogu dobiti Svetoga Duha da ne slušaju istinu. Nikada bez istine nema nikakvog oslobođenja. Nikada prećutkivanje mi nećemo dobiti rezultat koji želimo. Nikada diplomatskim uvijanjem mi nećemo dobiti rezultat koji želimo. Nikada povlađivanjem ljudskim emocijama mi nećemo dobiti rezultat koji želimo. Mi nismo ovdje da povlađujemo ljudskim osjećanjima, mi smo ovdje da govorimo istinu. Ta istina se nije sviđala farisejima, oni su zbog toga ubili Stefana, oni su zbog toga progonili apostole, pa ipak to je ipak bila istina. Baš kao što je danas jedna od ključnih stvari, Bog je poslao proroka u ovo vreme, Bog je ovoj zadnjoj generaciji obećao kroz Malahiju 4 i Otkrivenje 10.7 da će vatreni stup ponovo doći sa neba na zemlju i da će obnoviti veru koja je nam za ovaj dana svetima. I deo obnovljenja te vere jeste taj. Bog je vama poslao proroka u ovoj generaciji. Sada da sa ljudima pričate o mako ovoj drugoj temi, vi bi bili na njihovom terenu. Jer ako odete među bilo koje crkve i kažete, dobro, u redu, ja verujem to što vi verujete da Isus Sin Boži, ja verujem to, vi ćete upravo biti prihvaćeni na tom nivou komunikacije, ali ako kažete tu istinu, vi ćete vidjeti jednu burnu reakciju, zato što je to upravo ispunjenje proroštva, jer vi radite isto ono što je radio Stefan. Sada Stefana uopće nisu zanimale reakcije ljudi, to je bilo na Bogu. Mnogi su čuli istinu, istina ih je otrgnula. Mnogi su čuli istinu, istina ih je potpuno osudila. Mnogi su čuli istinu i bili su zauvek zapečaćeni nevjerom. Ali ipak oni koji su bili izabrani, oni su bili oslobođeni. Dakle, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I zato ako želimo da vidimo više uspeha u svojim svjedočanstvima, u svojim službama koje imamo, u svom životu sa Hristom, ako želimo što više ljudima da dovedemo Hrista, onda jednostavno recimo istinu. Onda recimo u istini govorimo stvari koje Bog želi da mi kaže. I upravo je to ta važna stvar kojom se mi učimo kroz ove godine i kroz ovo ne malo vreme. Uvek reći ono što Bog želi da bude rečeno. Pa tako je apostol napisao, apostol Jakov, onaj koji u reči ne pogreši, to je savršeni čovjek. Onaj koji u rečima ne greši, nego kaže uvek pravu stvar u pravo vreme, to je savršeni čovjek. I nikada nemojte razmišljati o tome kako ugoditi ljudima. Nikada nemojte razmišljati o tome kako sačuvati njihove emocije da ne budu uzbuđeni ili ljuti. Uvek samo razmišljajte o tome kako ugoditi Bogu i kažite: Gospode, šta ja da kažem što bi bilo korisno ovoj osobi. I to je nešto o čemu je William Braham stalno razmišljao. Jer posle obnavljanja reči doći će obnovljenje sile. Možda će to biti kratka manifestacija, možda to neće biti nešto što će trajati predugo vremena na zemlji, ali to vreme mora doći. Ja ću vam obnoviti i ja ću vam vratiti nazad kao vaše vlasništvo sve ono što vas su vam denominacijska vremena oduzela. Vreme obnovljenja sile mora doći. I mi nekada se pitamo kao da izgleda da je tako teško doći do krštenja Svetim Duhom. Upravo jedna jednostavna poruka koja je ostavila večne efekte na kod nas. To što je dobio toga dana dok je slušao Petra, to je nešto što ima i sada u nebesima gdje se nalazi. To je nešto što je njemu od večne vrednosti. A taj događaj je zapisan u Bibliji da bi mi iz njega učili i da bi imali to jedno jednostavno svjedočanstvo. Dakle, uvek recite ono što Bog želi da kaže. Bez obzira kako će to uticati na ljude. Bez obzira kakav će to biti efekat. Neka vaša usmerenost nikada ne bude na ono kako će vas ljudi doživjeti zbog određenih reči koje izgovorite, nego vi trudite se da imate mir sa Bogom u vezi tih stvari. I to je ono čemu Bog uči crkvu. Bog, i to sam već uvek spomenuću još jednom, propovedanje je nepopularno i nikada ne možete biti popularni sa propovedanjem ako kažete ono što Bog želi da kaže. Zato što Bog uvek kaže stvari koje ljudi ne veruju, a treba da veruju. Tako William Braham je došao u trećem potezu svoje službe i Bog je tražio od njega: propovedaj, danas se ispunilo ovo pismo, propovedaj. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Propovedaj sve te stvari, kada su im oči bile otvorene, o tome kako Bog šalje proroka na kraju vremena. Idi, propovedaj o tome, ali oni to ne veruju, pa baš zato propovedaj na tu temu. Idi, propovedaj o zbijinom semenu, ali oni to ne veruju, pa baš zato to treba da bude propovedano. Idi, propovedaj da nema tri Boga na nebesima, pa baš zato to treba da bude propovedano, ali oni to ne veruju. Vi nikada ne možete i ne treba da propovedate ljudima ono što oni već veruju. Propovedajte ono što nedostaje njihovoj veri. To je evangelizacija zadnjega vremena. To je bila evangelizacija svih vremena. To je uvek evangelizacija bila. Zamislite da je Luter došao sa porukom: a Isus je Sin Boži, pa oni su to već verovali. Ali on je došao sa porukom: opravdani verom, vi imate mir sa Bogom. To je nedostajalo njihovoj veri. I tako danas mi ćemo uvek imati uspeha sa Bogom i mi ćemo prihvaćeni od Boga i mi ćemo u Božijem poštovanju. Bog će vas poštovati ako uvek budete govorili ono što nedostaje ljudskoj veri. I tako William Braham kaže: nikada nisam bio kriv zbog te stvari da sam govorio ono što ljudi žele da čuju. I imate u crkvenim dobima također jedan deo gdje on kaže: ja znam da ću sada prouzrokovati da mnoge emocije se uzbude i da mnogi ljudi budu pokrenuti u svojim emocijama, ali kada smo otišli ovoliko daleko od Jakovu jezavu i kada smo došli daleko o ovoj priči o izbornosti i o Božjem izboru, ja želim da vam govorim i dalje o zmijinom semenu Ja želim da vam govorimo dalje o tome šta je bilo u Edenskom vrtu. Ja želim da vam kažem sve te stvari koje vi nikada niste čuli, a treba da ih čujete, jer su oni sama istina, jer su oni deo Božje reči, jer oni u sebi imaju silu da oslobode. Ja ću vam to reći, pa ma kakve emocije bile pokrenute zbog te stvari. Emocije mogu doći, mogu proći, ali reči Božje moraju biti izgovorene. I one će uvek imati trajan i večan efekt. I tako taj treći potez će biti završen onoga trenutka kada mi budemo dovoljno duhovno osjetljivi na Božje delovanje, da uvek ili u većini slučajeva svoga života budemo govorili ili govorili pod Božjim pomazanjem reči koje Bog želi da budu rečene. A te reči imaju večnu vrednost i mogu imati trajan efekt, jer je Bog obećao da će stajati iza tih reči. Da će stajati iza tih reči. Bog je želeo da pokaže svoju silu u Marku 11. glava i pokazao je na smoku. Oni su čuli i videli. Bog ih je izabrao da to vide, da bi to podiglo njihovu veru. Tako će biti da Bog će svoju silu pokazati kako će, pred kim hoće, ali ta sila će biti uvek pokazana kao potvrda da su ove reči istine. To što je bilo učinjeno u Petrovoj službi, to što je bilo učinjeno u Stefanovoj službi, Bog je učinio te znake da bi pokazao ljudima ovo što oni vama govore jeste istina. Ovo što oni vama govore jeste. Oni su bili predodređeni da to vidi. Sa obnovljenjem reči doći će i obnovljenje sile. To je obećanje. I razmišljajte o tome. Razmišljajte o tome da to više nisu samo darovi, nego da je to svedočanstvo potvrde onoga što mi govorimo. Bog je naš svedok. I to je taj sporazum sa Bogom koji su oni imali, to je taj savez sa Bogom. U vreme progona kada su ih oni Petra zatvarali, kada su zapovedili njima, pustit ćemo vas, ali vi nemojte govoriti više o tome čovjeku. Oni su se sabrali na to mjesto i jednim glasom su oni rekli Bogu: Gospode, pogledaj na njihove prijetnje. Gospode, koji si ispunio proroštva i poslao nam Isusa, koga su se oni odrekli i ubili ga, sada nam daj da i pored njihovih zabrana sa slobodom mi govorimo tvoju reč. Mi više i sve više živimo u vreme kada je taj pritisak da se ne govori ništa drugo osim zvanične religije postaje sve teže i teže. To još uvek nije i verovatno neće ni biti ubilački pritisak da će nas ubijati jer mi idemo u uznesenje, ali upravo je to nešto što je sve više i više neprihvaćeno, osuđeno, žigosano, baš kao što je bilo i tada, ali upravo su u tom trenutku oni rekli: Gospode, sada daj svojim slugama da sa svakom slobodom govore tvoju reč. Ako treba da izađemo pred kralja, mi ćemo kralju reći što treba da mu kažemo. Ako treba da izađemo pred bolesnika, mi ćemo reći što treba da mu kažemo. Ako nekada izađemo bilo gde pred fariseja, mi ćemo reći ono što ti želiš da mi kažemo. Ti daj svojim slugama da sa slobodom govore tvoju reč. Da sa slobodom govore svoju reč. Vidite koliko je nekada upravo veoma, veoma važno govoriti istinu. Pa mi kada dođemo do bolesnih ljudi, i ljudi veoma često dođu do bolesnih ljudi, onda kažu: Isus je tvoj iscelitelj. Sada to je potpuno istina, ali možda to nije stvar koju vi treba u tom trenutku da kažete. Možda Bog želi da vi prođete kroz pokajanje. Možda želi da mu govorite o gresima. Možda želi da nešto iznese na površinu iz njegovog života. Mi moramo biti toliko osjetljivi na delovanje Svetoga Duha da ne iznosimo svu svoju pamet, nego upravo u pravom trenutku da kažemo pravu stvar. Mi nekada želimo da to ublažimo. Mi nekada prema bolestnim ljudima ne želimo da budemo grubi, ali brat Rahab je uvek bio grub kada je trebalo da bude grub. I on je rekao, kaže: ako vi mislite da ja vređam, nisam ja taj koji vređa, istina je ta koja vređa. Ako vam ja kažem da vi treba da pustite dame svoje kose da raste, istina je ta koja vam to kaže. Bog je taj koji vam to kaže. Zašto? William Rackham je bio prorok i on je govorio ono što je Bog želeo da mu kaže. Šta više, proroci ovdje na zemlji i u istoriji Biblije i u ovo današnje vrijeme William Rackham su poznati po tome što nikada to nisu ni mogli da kažu stvari koje su želeli, jer je Bog koristio njihove usne da bi izgovarao stvari koje on želeo da kaže. Tako Bog je kroz Isaiju proroka izgovorio, devica će zatrudneti i roditi sina, i ona je zatrudnela i rodila sina, jer su to bile reči Božje koje su bile izgovorene. William Rackham je možda i želeo da kaže nešto drugo, ali on kada je došao kod pomazanje, vi znate kako je on davao, čak Billy Paulu zapisivao je misli za propoved, i kada je to bilo do odevanja i do tih moralnih stvari, on je rekao, evo ti sine, pa pogledaj, ako je nešto jako grubo, ti to izbaci i precrta, ja to neću izgovoriti. I onda je Billy Paul njemu pravio selekciju stvari koje on možda ne bi trebao da kažu, jer bi mogli ljudima da zvuče uvredljivo, ali kada je stao za propovedaonicu, on je zaboravio sve osim tih stvarima i on je morao da kaže stvari koje su mu dolazile da kaže. On uopće nije mogao da kaže stvari za koje je mislio da treba da ih kaže. I onda je to zvučalo čak veoma grubo, ljudi su ustajali, ljudi su napuštali, ljudi su mu okretali leđa, ali ono što je bilo rečeno je bilo ono što je Bog želeo da bude rečeno. Postoji jedna propoved koju on propovedao na jednom mjestu i bila je zakupljena sala i mnogi su došli u vrijeme njegove popularnosti, ali možda prvi put kada se on suočio sa svojom službom i kada se suočio sa predstavljanjem ili propovedanjem u sebi i svojoj službi, bilo je kada je on propovedao propoved koja je bila, nisam bio nepokoran nebeskoj vizi. I bio je puno auditorijum, bila je puna sala i prorok je bio tamo. I uzeo je tekst iz Dela apostolskih gdje je Pavle govorio kada se vratio u Jerusalim, govorio je o tome kako ga je Bog poslao paganima i kako ga je Bog poslao nebeskom vizijom i onda je Bog njemu dao misiju među paganima i onda apostol Petar je govorio, nisam bio neposlušan nebeskoj viziji. I onda je Abraham prvi put u životu trebao da uporedi u svojoj propovedi sa propovedaonice svoju službu sa apostolskom službom i on je također govorio o svome iskustvu kako mu je anđeo došao i kako mu je govorio, nikada nemoj piti, nikada nemoj pušiti, niti činiti nemoralne stvari, imam posao za tebe kada budeš veliki. I on je rekao, nisam bio nepokoran nebeskoj viziji, zato što ljudi su ustajali, odlazili, nisu željeli to da slušaju, ali to je bilo ono što je Bog želeo da bude rečeno. I toliko je to važno danas da razmislimo o tome, jer proročki duh je danas na nevesti Isusa Hrista, a to je duh koji uvijek govori stvari koje Bog žele da budu rečene. Sa jednim obećanjem da ako mi istrajemo u svemu tome, Bog će biti sa nama i činiti da naše svjedočanstvo i naše propovedanje i naši govori o Bogu budu potvrđeni Božjom silom i znacima koji će to slediti. Bog je uradio već mnoge stvari za nas i kada uporedimo naša iskustva sa iskustvima ljudi koji su bili apostolski, u apostolskim delima mi vidimo sve to. Evanđelsko vrijeme je završeno, pentakostalna denominacija je u onakvom stanju u kakvom jeste, ali mi vidimo da je Luka 24 ispunjena nama, mi vidimo da smo preživjeli iste stvari koje su oni preživjeli, da imamo iste otkrivenje koje su oni imali, da imamo isto pomazanje koje su oni imali, da imamo istu reč koju su oni imali, da ta reč počinje da živi u nama kao što je živjela u njima i potpuno je sigurno da će sljedeći korak biti onaj opisan u delima apostolskim, kada mi sa smelošću budemo govorili Božju reč, Bog će doći i potvrđivati to znacima i čudesima koji će to slijediti. Onoga trenutka kada mi prestanemo da mislimo, izbacimo to iz svojih misli, kako ću uraditi ovo, kako to, kako dolazi izlečenje, kako ovaj čovjek može da ustane iz kolica, kako ovaj može da se oslobodi od raka, kako ovaj može da se oslobodi od narkomanije, kako ovo, kako ono, recite reč i reč će učiniti to. Da li ste vi primetili ovdje, on uopšte nije propovedao na temu krštenje Svetim Duhom, a krštenje Svetim Duhom je došlo. Petar ovdje u ovoj glavi kada je govorio Korneliju, to je 10. glava Dela apostolskih, uopće nije govorio o tome da je krštenje Svetim Duhom se desilo na dan Pentakosta, on je govorio o temi danas se ispunilo ovo pismo. Pa ipak kada su te reči bile izgovorene, Bog je došao i dao krštenje Svetim Duhom. I tako upravo to danas dolazi na mnogim službama i mnogi propovednici imaju iskustvo sa tim, Kada ode i posebno u Africi, govore o nekoj temi iz ove poruke iz Biblije, Bog im da pomazanje da govore o ko zna kom delu Biblije, ali to nema nikakve veze. Ako je Bog zadovoljan sa rečima koje su bile rečene, ako je Bog zadovoljan i ako je bilo rečeno ono što je Bog želeo da bude rečeno, odjednom počinju da se dešavaju izlečenja, iako niko nije pomenuo izlečenja sa propovedom. Znate zašto? Zato što je to Gospod Bog svemogući koji čini da njegova reč bude potvrđena. Da on je zadovoljan sa tome, sa tom službom, reči koje su bile rečene su rečene na istini način, ono što je trebalo da bude rečeno, rečeno je, nije bilo ublaženo, nije bilo ulepšano, nije bilo ni na koji način ubačen ljudski intelekt u sve to, nije bilo tog razblaživanja Božje reči, nije bilo povlađivanja ljudskim emocijama, nije bilo povlađivanja ljudskoj sujeti, rečeno je ono što je trebalo da bude rečeno i sila Božja se spustila i znaci su počeli da se dešavaju. I brat Brahme ne jednom rekao, ako vas ovi znaci ne slede, za koje je Biblija rekla da će slediti, to je zato što vi ne propovedate to evanđelje. I kao što vidimo danas, mi danas imamo čak na ovom našem prostoru razne denominacije i svi oni propovedaju to. I samo po jednoj stvari vi možete vidjeti da sve to nije od Boga, jer da jeste, ovi bi znati slijedili njihovo propovedanje. Upravo bi se te stvari dešavale. Ali mi koji imamo ovu poruku, prolazimo kroz ta iskustva koja nas dovode do toga da sa slobodom objavimo Božju reč, a tada i samo tada će Bog činiti stvari koje su. To je nešto što mi želimo. Nekada možete reći samo nekoj osobi koja je bolesna zato što Bog je poslao Vilijama Brahama, proroka u ovo zadnje vreme. Ili nešto, na primjer, u tim smislu, ovo su zadnje vreme. Ili pogledajte kako je moral došao do dna, baš kao što je to prorokovano u Bibliji. I kada budete to rekli, vi ćete vidjeti znak ispred sebe. Zato što nekada ta osoba čak neće morati ni da dođe do pokajanja. Nikada ta osoba neće ni dobiti večni život. Isus je izlečio 10 gubavaca od kojih su se samo jedan vratio da mu zahvali, pa ipak Božja sila je bila na njemu. To je bio dokaz da je to istina. Ja vjerujem da mi polako ulazimo u to vrijeme. Zato što reč Božja počinje da živi u nama. I to je velika stvar. Ono što se desilo na dan Pentekosti jeste da je reč koja je bila u Hristu sada postala deo njih. Reč koja je bila deo Hrista sada je postala deo crkve. Reč, a Petar je bio sa reču dok je on bio još uvijek Isusov učenik, dok Isus nije uzet na nebo. On je bio Emanuel, Bog sa njima. Ali onda reč koja je bila u Hristu sada je bila u njima. I oni su tu reč objavljivali sa slobodom i Bog je sve dočio da je to. I to je jedna predivna stvar koja donosi olakšanje. Nemojte se brinuti o znacima, o čudima, o svim tim stvarima. Bog brine o tom. Budimo Božiji svjedoci na jedan ispravan način da uvek kažemo stvari koje Bog želi da budu rečene. Bože nebeski, kada čitamo te divne stvari, mi želimo da idemo ka tome. Želimo da idemo ka tome, Gospode Isuse Hriste, i želimo da idemo da vidimo dela apostolska, to je ono što smo mi gladni. I kao uvek, možda što je izgledalo nemoguće prirodom, ljudskom razumevanju, tako i danas izgleda. Tako, Oče nebeski, to protivljenje tvome evanđelju bilo je veliko u Judeji u te dane, do te mere da su oni morali da se sakrivaju i da budu po kućama i da bili su, kao što pismo kaže, u strahu od Judeja. Toliko je veliko neprijateljstvo bilo prema tvojoj crkvi u te dane, ali Gospode Isuse, onda desilo se nešto nadprirodno, da je reč postala objavljena, i ne samo da je postala objavljena, nego se širila u toj neverničkoj generaciji, sve dok nije formirala ljude sposobne i spremne za večni život. Tako, Oče nebeski, onda je ta reč išla kroz generacije i generacije, vremena i crkvena doba, dok nije ponovo objavljena u ovoj zadnjoj generaciji kroz službu Vilijama Brahama, tvoga pomazanoga proroka, Oče, kroz koga si objavio tvoju reč, Oče, da bi obnovio veru ljudi. Tako, Oče, vodi nas kroz ta iskustva na tvoj način, ali mi smo željni da vidimo toga. Želimo da vidimo spasenje ljudi, želimo da vidimo dela apostolska, želimo da vidimo oslobođenja, želimo da vidimo izlečenja, želimo da vidimo znake oče, ali ne želimo da žudimo samo za njim. Želimo da budemo objava tvoje reči, želimo da budemo tvoje pisane poslanice, želimo da imamo to iskustvo da smo postali jedno sa reči i da je reč postala deo nas. Hvala ti oče nebeski za ta proživljena iskustva i vodi nas dalje. Vodi nas dalje u pravcu ispunjenja dela apostolskih, ispunjenja proroštva ove knjige koje je rečeno da će Bog nadoknaditi sve te godine koje su nam oduzete kroz denominacijska vremena. Čezdajmo za tim oče i molimo te da to vreme što predođe u ime Gospoda Isusa Hrista.